This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Generaler, admiraler, medlemmer, gjester. Varmt velkommen til nok et mandagsmøte i Oslo Militære Samfunn. Frontlinjen virker fastlåst i Ukraina. Bevegelsene ser ut til å være marginale. Og den frie verdens største mareritt, en russisk seier, avgjøres nå av Vesten. Ukraina er 100% avhengig av penger, våpen, all relevant krigsstøtte som de kan få, for ikke å gå på et tap eller en håpløs fred i gåsøyene med Russland. Hvordan kom vi dit vi nå? Ville Putin angrepet om han hadde hatt noen idé om hva han risikerte å møte? Nei, mitt svar. Putin en opportunist som slår til når han kan, der han kan, hvis han tror at han har stor nok sjanse til å klare det. Da vi over i etterretningens verden. Det etterretningen som skal gi sjefer beslutningsgrunnlag når krig eller fred et tema. Førsteamanuensis Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarshøyskole, behøver jeg ikke introdusere. Han ser vi på TV og i avisene støtt og stadig. Han har kommet hit i kveld for å gi oss sine tanker om temaet etterretningssuksess og etterretningssvikt i Russlands krig mot Ukraina. Tom, talestolen din.
Tusen takk. Takk for invitasjon. Hyggelig å være i Oslo Militære Samfunn. Veldig god introduksjon om krigen Europa står overfor, som vi står overfor. Dette en krig som kommer til å vare. Vi vet ikke hvor lenge, og vi vet heller ikke hvordan den slutter. Men når den slutter, så vil ikke konflikten med Russland være over. Altså vi får en fortsettelse med et Russland som vil være antagonistisk, altså fientlig innstilt overfor Norge og Europa og NATO. Så det vi gjør klokt i å planlegge for. Og så det andre scenarier og andre muligheter og andre utfall som kan tenkes. Men det mindre sannsynlig. For eksempel et kollaps i Moskva, militært kollaps og så videre. Men altså en langvarig krig og en langvarig konflikt. Etterretning jo, som nevnt her, en faktor, i prinsippet beslutningsstøtte, redusere usikkerhet, og ja, som vi ser, støtte militære operasjoner og få mest mulig militær effekt. Og så det jo slik at militær, eller etterretning ikke noe orakel. Det tar feil. Som vi har sett opp gjennom historien. Men Ukraina-krigen her har vært veldig spesiell. Det kanskje ikke nytt at etterretningen har blitt så omfattende. At det brukt til, til å, av beslutningstakere eller politikere for å fremme sine interesser. Altså, det ingenting nytt. Men omfanget og den massive delingen av graderingen av etterretninger, det er nytt. Så Ukraina-krigen har noe gammelt i seg når det gjelder etterretningens rolle, men det har også noe nytt i seg. Og det etterretningen har gjort sammen med åpne kilder er jo å gi oss en god, jeg vil si faktabasert forståelse av krigens gang. Så denne orienteringen kommer liksom til å se Ukraina-krigen litt fra siden, og ikke omhandle Ukraina-krigen per se, selv om jeg kommer inn på det. For vi skal prøve å forklare etterretningens rolle, og som titlen sier, altså suksesser og svikter. Når Putin gjorde denne vurderingen da, som det ble nevnt her, ville han gjort det, ville han ikke gjort det, om man ser det i dag, det et vanskelig spørsmål. Men han hadde i hvert fall sine kort på hånden i forkant av invasjonen. Det var mye som talte til Putins fordel, sånn som man vurderte det i Moskva. Man så på et splittet Vesten over tid, det moralske forfallet av Vesten, Vestens fall, USAs reduserte rolle, Kinas vekst, en rask krig, noe vi skal komme tilbake til, veldig, veldig viktig faktor, vil jeg si, de vurderingene som ble gjort i Moskva rundt det. Og Kina, vi må ikke glemme at Kina i forkant av invasjonen oppmuntret Moskva med å si at Moskvas krav overfor NATO, som vi husker, altså det var jo så å si å redusere NATO tilbake til 1997, de kravene var urealistiske, men Kina støttet de. Altså Kina oppmuntret i stor grad Russland, og så har Kina fått mer enn hva de har spurt om, og dette har skapt mange dilemmaer, men Kina fortsetter å støtte Russland, om ikke med militære forsyninger og eller våpen, rett og slett. Så, og styrkeforholdet, som dere ser, er jo veldig forskjellig. Altså, det at Moskva trodde på en rask seier var kanskje oppnåelig. Kanskje. Det viser seg jo absolutt ikke å være det. Og men at den vurderingen ble gjort, ja det. Og de var faktisk ikke så langt unna, ikke sant? Det underkommunisert hvor nære Russland var i å ta Kyiv. Så kommer litt tilbake på det. Bare et sånt raskt blikk om hvor vi står nå, før vi kommer tilbake til etterretningens rolle. Altså, nå er det slik at det er veldig utfordrende for ukrainsk side etter en motoffensiv som har endt I en stillingskrig, og hvor Vestens leveranser slår sprekker, og russerne utfører fra å utføre aktiv forsvar, så har de gått I mer og mer angrepspositioner langs hele frontlinjen. Det som Ukrainas fordel, fortsatt, ja, de må ta defensive posisjoner nå som de må prioritere I større grad ammunisjonslagerne sine. Men de har altså klart å ta seg til rette I Svartehavet, ta tilbake muligheten for skipsfart og eksport og import, og også truer Krim med langtrekkende missiler. I tillegg til droner, som jo har blitt veldig viktig I denne krigen. Det har ført til at Svartehavsflåten har måttet flytte seg til Novorossijsk I stort, eller andre steder langs Russlands kyst lenger sør-øst. Tilbake til etterretningsproblematikken. Altså det denne krigen her har gjort, at den har fått vestlig etterretning, eller amerikansk og britisk etterretning, tilbake der det kanskje ønsker å være. Altså de har fått tilbake sin anseelse etter flere tiår fra dårlig rykte I forbindelse med Irak-krigen, spesielt I 2003, hvor de jo sa at Saddam hadde masse ødeleggelsesvåpen I Irak, men det var altså ikke tilfelle. Og dette har blitt brukt mot etterretningstjenesten I disse to store landene I lang tid. Afghanistan vil jeg ikke si var en etterretningssvikt, men det var I hvert fall en manglende forståelse av konsekvensen av det raske amerikanske nedtrekket og uttrekket, og da Talibans hurtige overtakelse av Afghanistan. Så tidsmessig var det utfordringen for tjenestene. Jeg nevnte at det var massiv anvendelse av etterretning, og det er det som nytt med dette her. Og hva fikk man til med etterretningen? Altså, det jo som vi sier med understøttelse av beslutninger og sånn, men det viktige, på en måte aggregerte effekten av å fortelle hva som egentlig foregikk og offentliggjøre det, gjorde at det russiske narrativet ikke fikk feste, ikke sant? Når det faktabasert, og når det reelt, så det ikke mulig for russerne å fornekte hva som skjer. Altså man tar hånd om narrativet, om hva som skjer, om utviklingen, og gir ikke handlingsrom for Moskva til å gjøre falske operasjoner, falsk flaggoperasjoner, altså påberope seg legitimitet, fordi det de mente var, eller ville uttrykke var ukrainske overgrep, for eksempel I Donbass, eller som de også prøvde på å si at det var skitne bomber prosessering I Ukraina med hjelp fra amerikanerne, for eksempel. Ikke sant? Noe som helt borte I dag, men det var ting som russerne forsøkte å få inn i narrativet, I kampen om narrativet. Så det å, med narrativ viktig, og så det dette med varsling, også det å selvfølgelig varsle beslutningstagere om den kommende invasjonen utrolig viktig for å gi forberedelse. Og det spillet som var, om man skal kalle det det, i forkant av invasjonen, hvor amerikanerne sa at nå planlegger russerne et angrep, nå har de bestemt seg for et angrep, det frustrerte jo Moskva. Og det gjorde kanskje at russerne gjorde noen justeringer, at de måtte endre tidspunktet. Men det endret altså ikke den strategiske beslutningen i Moskva om å gå til angrep. Det var kontakt mellom amerikanerne og russerne. Og russerne sa klart ifra at de trodde på sin militære opsjon. Men det at de hadde aksess til tydeligvis intensjonen i Moskva er jo selvfølgelig et skup fra amerikansk side, en suksess. Som Putin sier her, nei, unnskyld, som Biden sier her, jeg overbevist at han har gjort sin beslutning. Så dette var så sent som da 18. februar, men allikevel veldig, veldig viktig og god beslutningsstøtte som gitt, og som da offentliggjøres. Jeg har nevnt det med narrativ. Altså i tillegg til å hindre på en måte russisk handlingsrom, så samlet jo selvfølgelig også Vesten rundt et felles narrativ. Og jeg liker egentlig ikke ordet narrativ, for det høres liksom falskt ut, men det i hvert fall en faktabasert forståelse av krigen som da ble etablert i stort. Selvfølgelig var det enkelte vestlige land som ikke tok varslingen like alvorlig eller trodde like på den varslingen som andre. Men når dette først skjedde, og da fikk det jo gitt den formidlingen som hadde skjedd, en unison vestlig reaksjon, som det har vært vanskelig å få ellers. Altså det jo, hvis russerne hadde klart å så nok tvil, eller tilstrekkelig tvil til folk, nei, jeg vet ikke helt, det ene sier det, den andre sier det. Ja, det klassisk, ikke sant? Så blir det vanskelig å få samlede, raske, gode beslutninger. Og så er det dette med narrativet, da. Det er jo ikke over, og det er fortsatt kamp, og selv om man vant Europa, for å si sånn, Vesteuropa, og mye av verdensopinionen, så er det mye som russerne fortsatt har god resonans hos. Altså for eksempel India, Kina, det globale sør, som det kalles, der er det større aksept for russisk retorikk. Og dette er en pågående kamp som er utfordrende. Og så er det deling av etterretninger. Det har jo blitt gjort en masse, som tidligere forsvarssjef, la oss kalle det, Mark Milley, sa «We have opened up the pipes». Altså etterretningsdelingen med Ukraina er god. Den har vært ekstremt viktig, og den har fortsatt en sterk viktighet for krigens gang, vil jeg si. Og så er det den innledende fase, da, hvor etterretningen spilte viktig rolle, gitt den varslingen, for eksempel da med Hostomel flyplass, som er en flyplass 3 mil nordvest for Kyiv. Der var det varslet at russerne kom til å prøve å befeste sin midlertidige lite hold der i første ukene. og komme med forsterkninger for å nettopp få en luftbro for å innta Kyiv. Det klarte man da å stoppe gjennom god etterretning og selvfølgelig god militær operasjon og således hindret russerne den muligheten. Luftvern en annen viktig ting. Det at man fikk varslet slik at det som var mobilt luftvern fikk man trekt unna og gjemt. Det faste luftvernet ble i stort ødelagt av russerne i de første bølgene. Men man, da beholdt man en luftvernkapasitet som var nok til å hindre russisk luftherredømme, og som man etter hvert har fått forsterket gjennom vestlig støtte. Så det krysseren Moskva som ble tatt i Svartehavet, russiske flaggskipet. Det ble senket av noen ukrainske Neptun-missiler. Men kanskje med litt etterretningsstøtte fra partnere. Akkurat hva som deles vanskelig å si, og det skal vi heller ikke gå inn på. Men at man gir et generelt bilde som ukrainerne kan anvende til sine militære operasjoner, ja, det vel sannsynlig å anta. Måldata som spesifikt skal man, i hvert fall amerikanerne veldig bestemt med at det, med å si at det deler de ikke, fordi det vil kanskje gjøre de litt for deltagende i krigen, spesielt hvis det særlig viktig mål som tas ut. Hvis vi går over på etterretningssvikt, da, altså nå har vi vært litt inne på noen suksesser, russerne gjorde jo vurderinger der som må ha vært feil. Altså man trodde at man ville ta Ukraina i løpet av få dager. Altså igjen, det var en vurdering hvor de nok ikke var så langt unna heller, gitt at Kyiv kunne bli tatt. Altså hadde de tatt Kyiv, så ville virkeligheten sett annerledes ut. Ukraina ville ikke kapitulert, men krigen med de sentrale institusjonene ville og kanskje da med mer luftherredømme, ville at man da ville hatt en annen gang i krigen med mer utfordrende enn vestlig støtte og så videre. En annen ting som er viktig, som russerne nesten klarte, det var jo å ta Zelenskyj i innledende fase og hans familie. Dette har han formidlet flere ganger selv i senere tid. Det var sterk uro, altså kaos i Kyiv i de første ukene. Hvem var fiende? Hvem var sabotør? Det var grupperinger som opererte i Kyiv, og visst nok så var de da ganske tett på Zelenskyj og familien, men de klarte altså ikke å ta dem. Så det kunne også ha endret litt krigens gang når vi ser hvor viktig rolle Zelenskyj har hatt i denne krigen. Men tilbake til etterretningssvikt. Altså, en rask militær operasjon. Jeg tror nok, utifra den informasjonen som foreligger, så virker det som om russerne undervurderte behovet for etterretninger på en måte. Fordi dette skulle være en militær operasjon, den skulle være veldig hemmelig, den skulle foregå veldig fort. Altså, de som var med på øvelsen visste jo ikke at de skulle gå inn i Ukraina før de faktisk var i Ukraina eller noen få timer før. Sånn at om man tok etterretning.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sånn alvorlig inn I militæroperasjonene I innledende fase, det litt usikkert. Men at det var samlet inn etterretninger om Ukraina, selvfølgelig var det det. Av spesielt FSB, sikkerhetstjenesten I Ukraina, nei, I Russland, som jo den tjenesten som har hatt som ansvar å følge med på tidligere sovjetstater som Ukraina. Så det var hovedaktøren. Det var ikke det at GRU for eksempel, den militære etterretningstjenesten I Russland, at den ikke var til stede, for den var til stede I Donbass, hvor Russland har hatt operasjoner over lengre tid. Men I stort så var det FSB som var ansvarlig. Og hadde gjort analyser, de hadde gjort meningsmålinger, men formidlet de dette til Putin, på korrekt måte. Det det store spørsmålet, tenker jeg. Altså Putin har jo fortalt og har hatt som politikk at Ukraina etter 2014 egentlig ikke har hatt livets rett, for å si det rett fram. Altså at hadde ikke anerkjent utviklingen I Ukraina. Altså det å si til Putin at Ukraina stats- og nasjonsbyggende og har I økende grad fått en egen identitet og distanserer seg fra Russland I økende grad. Det tror jeg ikke populært å formidle til Putin. Og ja, det konkurranse mellom disse hemmelige tjenestene I Russland. Og jeg tror nok den konkurransen har gjort at ja, de utfører overlappende operasjoner og så videre I større ja, I Ukraina og andre, I hvert fall nå gjør de det, men som sagt FSB har en stor rolle, men de konkurrerer også I tekkes Putin og forteller Putin akkurat det han vil høre altså talking truth to power på en måte et etterretningsprinsipp, men etterretningstjenestene har nok I Ukraina-tilfelle fortalt mer hva som understøtter Putins politikk og ikke kritisere den. For eksempel hvis det hadde vært stor motstand mot en russisk invasjon, så har kanskje ikke den blitt formidlet på korrekt måte. Heller sett på de punktene hvor Ja, her det støttet til Russland, her det støttet til Russland, her, ja, vi rapporterer det, ikke sant? Og så kommer de analysene til Putin. Litt forenklet, men jeg tror nok at den politiseringen av etterretningstjenestene absolutt til stede I en sånn fryktkultur som Russland tross alt har. Eksempler på frykkultur, hvis en skal si det, jo hvordan karen til nede til høyre her, Sergej Narysjkin, ble frisket av Putin 2 dager før invasjonen, når han ikke kunne ordentlig si og svare på Putin om hvorfor, om han anerkjente da erklæringen om selvstendige republikker I Donbass. Så de feilet på flere ting. Korrupsjon har blitt nevnt som en viktig faktor. Og I tillegg så feilet de på da, vestlig respons, at den ble så massiv. Tror nok det, men det, igjen så henger det kanskje med håpet på en veldig rask operasjon, som ville skape en fait accompli for Vesten, og således bare vanskeligere en reaksjon. FSB var som sagt den førende aktøren, men etter hvert som krigen har utviklet seg, så alle tjenestene selvfølgelig involvert i Ukraina, ja, krigen og i Ukraina, i okkuperte områder og så videre. Korrupsjon, altså korrupsjon ble også undervurdert nok av vestlige tjenester når man vurderte Russlands styrke. Korrupsjonen godt dokumentert også av aktører i Russland, i de militære styrkene. Det et problem som gir gir påvirkning på den militære effekten. Lagre, holdninger og så videre, motivasjon. Og så undervurderte man Ukraina. Og det jo gjerne sånn at man ser på rød, altså på fienden, men man har kanskje vanskeligheter med å vurdere da, støttespillere og styrken til støttespillere og samarbeidspartnere. For de har ikke samme, naturlig nok, fokuset hos etterretningstjenestene. Men Ukraina har jo da overrasket positivt, veldig, innen motstandskraft og styrke. Og så det ukrainerne. Hva visste de? Når? Og så videre. Og selvfølgelig, som nevnt, så har det vært god etterretningsdeling. Men når Zelensky har snakket om dette i, jeg tror det var Washington Post, og det har vært intervjuet, så har han snakket om at etterretningen var naken. Altså det man fikk fra amerikanerne var kanskje ikke godt nok underbygd med informasjon til at han følte at han kunne ta beslutninger. Samtidig så har de visst mye i Ukraina over tid. Altså det noe med at de har levd i en situasjon hvor trusselen har vært høy lenge. Altså, selv så hadde jeg besøk av ukrainere i desember før invasjonen, og de sa da at ja, i april 2021 så var trusselen enda større. Og den figuren helt høyre der, som kanskje vanskelig å se, men den tabellene til høyre der sånn, viser at i november, slutten av november, så var det, ja, det var høy tilstedeværelse av russiske styrker langs grensen, men det var jammen litt høyere i april samme året, i 2021. Så når det Russland da kommer til å invadere? Det nå, eller det en ny topp, og så kommer det til å gå og roe seg ned, og så kommer det en trussel senere? Altså, alt har varslet rødt lenge, men når vil det skje? Og denne plansjen viser jo da hvordan Ukraina ser for seg Russlands forsøk på invasjon. Og det ganske beskrivende. Bortsett fra at man kanskje undervurderte Russlands anvendelse av Belarus, som jo førte til at Kyiv ble truet, som dere husker, i innledende fase av krigen. Så varslingen kom. Ukrainerne hadde selvfølgelig også egne etterretninger som var gode, men når du har kanskje litt konflikterende etterretninger, så Hvordan skal lag agere på det? Skal du trykke på den store røde knappen? Når skal du gjøre det? Hva vil det føle til? Vil en mobilisering føle til en reaksjon av Russland? Vil det føre til masseflukt om du sier at det snart vi snart blir invadert, ikke sant? Alle sånne ting må en president vurdere. Men jevnt over så har I hvert fall ukrainerne anvendt etterretningene godt. Bare bildet av Ukraina I mars, slutten av mars 2022, hvor det så veldig mørkt ut I nord, hvor tett de kom inn på Kyiv fra forskjellige akser. Det som var, hvis vi skal se litt på noen kort, veldig militære operasjoner, og anmeldelse av etterretning, og heller svikt da, på russisk side, så jo dette perioden i høsten 2022, hvor da hadde ikke russerne mobilisert enda. Ikke sant? De slet med bemanning av fronten. Ukrainerne klarte I den perioden å mobilisere ekstra kraft. De begynte å bygge opp styrker I Kharkiv, altså I øst der, litt større felt I hvitt der. Og så hadde de sterk retorikk fra sommeren 2022, og kanskje før også, om at de hadde lyst til å ta tilbake Kherson I sør. Så det russerne da måtte gjøre, gitt den begrensede bemanningen, var å bestemme seg for hvor de skulle kraftsamle. Etter sigende så var Putin veldig interessert I å holde Kherson. Det ga en mulighet for å ta resten av sørflanken, altså ytterligere områder langs kystlinjen mot Odessa og videre. Det gav også mulighet for Russland å gå dypere inn I Ukraina om man ønsket det, når man fikk mobilisert. Kharkiv var kanskje ikke så viktig, så mye av styrkene ble da omprioritert. Og når da Russland gjør dette, så må de gå yttersvingen. Det tar tid. Slik at selv om etterretningene kanskje på russisk side etter hvert identifiserte en oppbygging av styrker I Kharkiv, så var det for sent. Slik at det vanskelig å si om etterretningen var god eller dårlig på russisk side, men I hvert fall sene, eller at det var en politisk prioritering, sannsynligvis også I Kreml, hvor man prioriterte Kherson over Kharkiv. Og det førte jo til at ukrainerne da kunne raskt ta tilbake store territorier I Kharkiv, og mer etterpå møysommelig gå til verks I Kherson, som de også klarte å ta med dette resultatet I Kharkiv først, og så senere I Kherson. Bare et lite innsmett på cyberdomene, som jo veldig viktig, og som pågår hele tiden I skyggene, om du vil. Og så der har man de russiske forskjellige organisasjonene innen sikkerhets- og etterretningstjenestene som opererer I å utføre operasjoner og påvirkning. Og krigen I Ukraina viste at og har vist at de egentlig ikke så godt koordinert, samtidig som det kapable aktører. Det man kanskje forventet var en mer sammenfall mellom militære operasjoner og cyberangrep og påvirkning. Det skjer, men I mindre omfang enn ventet. Og så det slik at de sivile tjenestene, FSB, SVR de fokuserer mer på kanskje strategiske mål, mens GRU, militære tjenesten, fokuserer da på mer militære mål med tanke på militære operasjoner, men altså ikke i det omfanget som ventet. Og så det disse tre fokusområdene. Det å forstyrre, altså nå var jo Kyivstar akkurat nede for et par uker siden, noen dager, altså en stor mobiloperatør i Ukraina. Nettsider til forskjellige statlige aktører selvfølgelig nede tidvis på grunn av angrep og så videre. Så det jo en del av cyberangrepene mot Ukraina. Og så det da NATO og partnerland som også blir angrepet ofte med noe suksess. Vi har hatt Stortinget her og andre som har blitt angrepet, hvor Russland har blitt attribuert, som det heter. Og så det global informasjonspåvirkning som foregår hele tiden. Narrativet, kampen om narrativet som jeg var inne på, som er veldig viktig. Og da selvfølgelig egen befolkning, pri 1. Pri 2 prøve å påvirke ukrainerne. Og så det da Europa og resten av verden som tredje. Når man snakker om etterretning og krigen, så det også viktig å snakke om hvor viktig det for Moskva å få informasjon og beslutningsstøtte nå. Det utrolig viktig at etterretningsorganisasjonene leverer til Moskva, og de har økt press på seg for å gjøre det. Og det tar da også økt risiko. Vi har jo tatt ting her i Norge, i Tromsø, med en illegalist og så videre, og erklæringen av diplomater som persona non grata. 15 stykker i fjor, og veldig mange i Europa over tid nå, som et signal på at man skal gjøre det vanskelig for russerne å operere som etterretningsaktører. Men det klart, de finner alternative veier og annen dekkeidentitet enn en diplomatisk dekke. Det også økt kontaetterretning selvfølgelig, som også gjør at vi får greie på en del av disse tilfellene. Og så har russerne en del suksess. Det må vi med i. Også du hadde et par tilfeller i Sverige, hvor det har vært GRU som har rekruttert viktige folk innen etterretningsvesenet der. Tyskland og en del andre land har hatt tilfeller. Hvis vi trekker oss litt unna etterretningsbildet og ser litt generelt på krigen, som kanskje kan være nå nærmest avslutning, en godt grep kanskje, det jo da at vi får framover massive russiske missilangrep. De prøver å få en fordel, gitt også muligheten for at ukrainerne kan gå tomme. Det vel forhåpentligvis ikke sannsynlig, men at de må prioritere sterkere sine luftvernraketter. Dette avhenger selvfølgelig av vestlig støtte, men at russerne vil fortsette med massive missilangrep som de har spart opp, det sannsynlig. Vi vil også få en russisk offensiv som i gang, men begrenset omfang så langt. Taktiske små seire, de ligger ikke an til å få noen store territorielle vinninger per nå. Det vil ta litt tid. Og mye kommer an på igjen vestlig våpenstøtte. Og den dessverre litt usikker, gitt situasjonen i USA spesielt. hvor som den viktigste faktoren for ammunisjon og våpenstøtte til Ukraina. Europa kan erstatte noe hvis de våkner, hvis det skjer ting. Det skjer ting, men da må det skje raskt om USA faller fra, helt eller delvis. Så dette en viktig periode hvor støtten til Ukraina essensiell for den videre utviklingen langs frontlinjen. Regimeskift i Kreml, det tror jeg ikke på. Skjer det plutselig, og det kan absolutt skje. Wagner opprør i juni var nettopp et slikt tilfelle som kunne få dynamikk. Og det kan komme nye sånne ting, selv om selvfølgelig Putin nå sørger for å befeste og stramme inn mest mulig. NATO-involvering ser på svært lite sannsynlig. Begge parter prøver å unngå det. Som jeg sa, langvarig krig, langvarig konflikt. Vi får en avgjørende periode for europeisk sikkerhetsstruktur. Vestlig utholdenhet, dessverre, ser ut til å slå sprekker. Russland kommer fremover til å øke, sannsynligvis, sin digitale aktivitet overfor uvennlig land, Vesten. Og etterretningstruslene som PST sier, høy. Det vil fortsette å være. Og så har du maritim infrastruktur, som det har skjedd en del ting, og hvor terskelen nå lavere, men samtidig terskelen også ikke veldig lav, fordi overvåkenheten i Vesten har økt. Kina en viktig aktør her, og Kinas rolle fremover vil bli viktig. Hvordan vil Kina støtte Russland fremover? Sannsynligvis vil de støtte i lang tid. Russland blir mer avhengig av Kina, gitt at landet kommer nok til å slite mer økonomisk. Dette et stort spørsmål, akkurat den russiske forsvarsøkonomi og økonomi, men det kommer i hvert fall til å være utfordring i russisk økonomi som følge av denne krigen fremover, og Kina får økt fotavtrykk i Russland. Veien videre, altså det som en hovedbekymring, nettopp Russlands vekting av forsvar i statsbudsjettet, økt med 70% i 2024, drøye 30% av statsbudsjettet. Tar du med sikkerhet, så det 40. Første gang det overgår sosiale utgifter i Russland. Og det klart, det skaper problemer og kanskje dynamikk på sikt i russisk innenrikspolitikk, at det blir misfornøyde folk når det gjelder prioriteringene. Samtidig så legges det en langsiktig plan for en militarisering av samfunnet som vil produsere mange hamre, og da kommer mange løsninger til å se ut som en spiker. Russiske etterretningstjenester kommer til å fortsette å ha en økt rolle i det autoritære samfunnet som Russland er. Og det blir militariseres, som sagt. Så spørsmålet som liksom kan henge litt i luften om vi i Vesten har forstått Zeitung-veien det. Og gitt den utviklingen hvilket Russland står vi overfor om 3-6 år? Kanskje spesielt med tanke på at de også kan ha støtte fra Kina. Et litt alvorstungt bilde, men viktig å ta inn over seg realitetene fremover. Da tror jeg vi på tid.
Mom. mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.